A few months before President
Bakambi banene ya banganga nzambe pe lisanga ya bakambi basanganaki po ya loba na biso nakoki te kobosa na makambo nini oyo alobaki. Alobaki ete alukaki na kati ya bomoi na ye atala lisumu nini oyo asalaki pe oyo ye ayambolaki yango akokaki komona yango te. Po na komipesa to likabo ya nkolo na biso Yesu Kristo pe na nzela ya koyambola masumu masumu na yenyo se longwaki lokola kutu ezalaki te. Mokambi pak apesaki biso etinda ete lokola bakambi totatola oyo ezali ya solo mpona moko na moko na kati na biso oyo azali koyambola masumu. Nayebi mobali moko azalaki ekobo mbula ebele eleki mpo mobali oyo amonaki azalaki nsoni mpe abangaki kopesa koyambola yango na mwasi na ye. Alingaki koyambola masumu na ye kasi azalaki andimaki ete akende na livelo kasi apesa mwasi na ye mpasi te to bana na ye na koyebisa bango likambo nini oyo asalaki mpe oyo ekokaki koya na nsima na ye soki alobeli mwasi na ye. Ntango tozali tosala lisumu Satan azali koyebisa biso ete tosala eloko nyonso mpona kobatela todimisa yango te to mpona koyambola masumu na biso oyo ezali ata kokende koyambola ngo na eveke na biso oyo akaki kopambola biso lokola juge na Israel. Nzokande ya solo ezali ete eloko ya kosala oyo ezali lokola ya Kristo ya kosala ezali ya koyambola masumu na yango mpe ya kolobela yango oyo ezali ndenge tata na biso ya likolo asalaki mpona kobongisa. Suka mwali oyo akendaki koyebisa mwasi na ye mpe bakambi na ye ya eklesia mpe koyebisa pasi nini azalaki nango oyo ezalaki eloko ya pasi mingi kasi azwaki kimia bolingo mpe matondi mpona mobikisi na biso mpe koyeba ete nkolo azali kolongola kilo azalaki nango mpe ezali kopesa ye mpe sikoyo kimia te esengo ata komona te nini ekoka koya mpe eloko eza na nsima nango. Ayebaki ete mwasi na ye na bana bakozala na pasi mpe bazalaki. Ayebaki ete eklesia alingaki kovandisa ye mpe kolongola ye na apele na ye mpe ezalamaki bongo mpe azalaki solo te ayebaki ete mwasi na ye akozala na kanda mpe akozala na pasi azalaki nango mpe akanisaki mwasi na ye akolongola na ye mpe akozwa bana mpe akende kasi akendaki te. Ntango mosusu mobuku mibeko mosusu na kotala ndenge nini tozali ekoki kobebisa libala na biso kasi mwana oyo na kokamwa ya mobali oyo mwasi na ye atikalaki mpe asimbaki ye mpe asalisaki ye na nzela na ye na nzela elekaki azwaki makaki ya kolimbisa ye ayokaki ete bokasi wana ya komipesa ya mobikisi na biso ezalaki mpe mpona ye mpe mwana mwasi oyo mpe mwa mobali oyo bazwaki siko makasi lelo oyo bazali kosala ntempelo mpe libala na bango ezalaki makasi mozindo ya litatoli mpe bolingo ya mwana oyo ndeko oyo mpe na mwasi na ye mpona mobikisi ezalaki monene mingi. Tokendaki ngai na mobali na nga tozalaki baprésident ya mission tokendaki koyamba bamissionnaire na aéroport tomonaki moko ya bamissionnaire azalaki mpenza me azalaki ondire azalaki ya kobanga mpe tozalaki kotala ye mingimingi na poko wana lelenge mobali oyo ayaki mpe ayambolaki masumu na ye ete esengelaki asalaki mabe makasi bakambi bamonaki ete esengelaki azonga na ndako atako tozalaki na mawa ya komona ete akosaki na liboso ayaka na misio na ye kasi tozalaki na esengo ya komona ete ayambolaki mpe asalaki repentance azalaki na bokasi ya koya mpe koloba nini asalaki epe tolakaki ete tokozala kaka pembeni na ye. Lenge mwa mobali oyo azalaki na baboti kitoko mpe bakambi ya eklesia malamu oyo basimbaki ye mpe basalisaki ye tango mbula moko eleki o eselemsaki na koyambola masumu na ye bandimaki kozongisa ye na misio na biso ezali mpasi mpo na ngai ya kotatola ndenge nini bo esengo ezalaki ya biso kokende lisusu na aéroport koyamba ye ntango ayaki lisusu atondisamaki na molimo azalaki na esengo azalaki na koyeba ete nkolo azali pe azalaki na bokasi ya kosala misio na ye akomaki missionnaire ya monene pe na nsima mobali na ngai na ngai tozalaki na esengo ya kozala na tempelo mpona omaye ntango azwaki mwasi na ye na ndenge mosusu nayebi mpe missionnaire moko oyo ayebaki te ya mwasi oyo ayebaki asalaki mabe liboso ya na misio kasi abombaki yango mpo aboyaki kozonga na ndako asalaki mabongisi na ye te mpo ete asala makasi na misio na ye mpe akoya koyambola masumu kaka mikolo mike liboso misio na ye esila ye azalaki na mpasi ya bonkolo te na mawa ya masumu na ye te mpe azangaki koyeba bolingo ya tata ya nkolo na biso oyo aza nango mpona moko na mbo na biso na kati ya misio na biso mobali na ngai akendaki mpona kosala interview ya tata moko mpona libati na ye ntango mobali na ngai azalaki kosala interview na kati ngai navandaki libanda na bamissionnaire ya basi oyo bateyaki ye ntango interview esilaki mobali na ngai ayebisaki bamissionnaire tata oyo akoki kozwa libatisi namonaki ma ya misu kokita na elongi ya tata oyo nde alakaki ete masumu te mabe mingi oyo asalaki na bomoi na ye andimaki te ke akoki kondimama mpo nazwa libatisi nazali na litatoli ya esengo mpe kosepela ya moto oyo azali kowutawuta na kati ya molili mpe koya na kati ya mwinda oyo koleka oyo namonaki mokolo wana te mpaka Els Christopher nalobaki na kondima bokasi ya nkolo ezali kobongola eloko nyonso na kilikya ntango mposa na biso ezalaki kobongwama baata masumu na biso nyonso ezali lisusu te atako eloko nini ekoki kosenga biso mpona koyambola masumu esengeli tosala yango makambo oyo ekondolisi ngai enonce na buku ya momo oyo abeyelaki epai ya nkolo na losambo makasi nsima ayokaki mongongo koloba na ye enonce masumu na yo elimbisami mpe ngai enonce nayebaki ete nzambe akoki kokosa te yango wana elindo na ngai esukamaki mpe nalobaki nkolo esalami boni mpe alobaki epai na nga na ntina ya bondimi ya kristo kende ondimi na yo na bobikisi na yo na kolengelaka mateya na ngai lelo nalingai nayeba soki bakoko na ngai bayebi nini na ntina ya koyambola masumu mpe natindaki bana na ngai batuna bango mituna oyo minene ya liboso ozali koyoka boni na ntina ya boyamboli eyano bokoki koyoka ye okoki mpe kosenga bolimbisi epai ya motu oyokaka ndenge nini soki oyamboli masumu eyano nayokaka esengo mpe liyoki mabe ekendaka oyokaka boni na ntina ya yesu kristo mpe tata ya lola ntango ozali koyambola masumu eyano nayokaka ete yesu kristo ayebi ete ezali na ntina amonaka ete ezali na ntina aya komikaba mpo ye ezali esengo ya biso tokende kovanda na ye na maloba ya koko na ngai moko mpo ete balingi ngai nakola nakoma lokwa bango esengeli nayambola masumu nalingi mpe molimo ezala na ngai so ete nalingi nayambola masumu mokolo na mokolo mpo ete molimo ezala na ngai mikolo nyonso nakokoka te kopesa bango matondi ekoki ntango koko na ngai ya mibu mine Brinley batunaki ye abebi nayebi te tata yo teya ngai na likita nene moko eleke mpaka Jeffrey Holland alobaki atako boni okanisi ete ntango eleki to mabakumi olekisa atako boni mabunga na yo ezali minene atako mosika ya libota oyo ya nzambe oyo si okendaki oyo te okeyi omona mosika nayei kotatola epai na yo te ezali te na esika okoki kokende koleka mosika ya bolingo ya nzambe ekoki kosalama te ete bino bozinda na se koleka esika ya bomikabi ya kristo ekoki kokoma te Oh, ngai na lingi bana na ngai pe bakoko na ngai be moko na mona bino nyonso bandeko basi pe mibali boyoka esengo oyo pe komi pusa na pene pene ya tata na biso lola pe mobikisi na biso tango tuzali ko yambola masumu na biso mokolo na mokolo pe ba bakubunga na biso mona mo nyonso ya tata na biso esengele yambola tala masumu nini esengele yambola eloko nini ezali ko kanga biso to koma kuna te Nenge nini toko yuko koba. Aibi yete mokambi pake alubaki nenga alubaki pe atato laki. Tango tozaliko yambo la masumu na misu na solo. Masumu na misu nyonso. Ezaliko kende. Ekumona na misu site. O ezaliko pona mobiki sina misu Yesu Kristo. Pe likabina ye. Pe tatana biso ya likolo bolingo na yo. Pona ngayi. Bo. Bukami sema nene ya kati ya makumi ezali ko kabola maite ezali ko longola bangomba te ezali komi ezali ete tangu tozali ko yambola masumu na biso ko kende pa ya tata na biso tangu tozali ko senga ete a limbisa biso na nzela ya komika ya mobikisi na biso na kombo ya Yesu Kristo amen.